Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Túto reláciu vám prinášajú Baby knihy. Najkrajšie detské knihy, drevené hračky a originálne kreatívne potreby pre deti. Všetko na jednom mieste. www.babyknihy.sk.
Dobré rady a lepší spánok pre vaše detičky vám prináša stránka lepšispánokbabetiek.sk. Jemné spánkové poradenstvo na mieru. www.lepšispánokbabetiek.sk.
Najkrajšia vec pre mňa je spánok, vtedy aspoň môžem snívať, vyhlásila kedysi Marilyn Monroe. Sme radi, že počúvate Trnavské rádio a našu talk show Dobré rady. K trojici Peter Letovanec, Michal Šiška a Dália Šaškovičová sa pridá Zuzana Guzmická, certifikovaná spánková poradkyňa pre bábetká a deti. Vďaka nej majú lepší spánok nielen detičky, ale aj ich rodičia. Okrem individuálneho poradenstva o spánku aj prednáša a my od nej budeme chcieť vedieť, prečo sa bábetká často budia, čo urobiť so skorým ranným vstávaním a ako nastaviť spánok našich drobcov tak, aby sme si aj my, rodičia, stihli oddychnúť. Ahoj Zuzka, ďakujeme, že si prišla do Trnavského rádia.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Michal z Troch Šišiek je tu aj dnes, aby sa pýtal spolu so mnou. Ahoj Michal.
Ahojte, dúfam, že dneska nepospíme.
Čo všetko je náplňou spánkového poradenstva a ako si sa k nemu dostala?
No dostala som sa k nemu vďaka mojej dcere Karolíne, ktorá tiež bola kedysi bábetko, dnes už má 4,5 roka. No a ako každé bábetko v určitom momente prestala spávať. No a chcela som to riešiť a zistila som, že na Slovensku to ani veľmi nie je kde riešiť. Vtedy dávno, pred tými 4 rokmi som si sama našla spánkovú poradkyňu vtedy v zahraničí. To mi veľmi pomohlo a začala som sa tomu intenzívne venovať. A dnes som tu, takže radím v podstate online, ale aj osobne, telefonicky a prostredníctvom online prednášok. A niekedy radím aj tak, že idem do niektorých detských centier, ako napríklad k Michalovi do Troch Šišiek a robíme prednášky.
Spánok je niečo úplne prirodzené. Prečo majú detičky so spánkom toľko problémov?
Tak je veľmi dôležité povedať, že to, že sa bábätka v noci budia, je do určitej miery normálne. Takže očakávať od trojmesačného bábätka, že prespí noc, ešte nie je reálne. Takže to budenie tam je nielen nahlad, ale aj z dôvodu separačnej úzkosti, zimy, precikanej plienočky. Takže budenie je normálne, ale zároveň nie je normálne, ak je dlhodobo 10-15 krát za noc.
Predpokladám, že ťa rodičia vyhľadávajú, ak už naozaj nevládzu. Ako tomuto stavu predísť? Viem sa na ten jeho zlý spánok pripraviť?
Viaceré štúdie hovoria o tom, že keď sa rodičia dopredu pripravia a o spánku edukujú, tak ten spánok potom je pre rodičov zvládnutelnejší a vedia ho lepšie nastaviť. Takže áno, určité veci od narodenia už rodičia robiť môžu. Môžu začať nastavovať predspánkové rutiny, sledovať únavu, môžu sa edukovať o tom, ako spánok funguje, že sú tam nejaké spánkové cykly a nachystať si vhodné spánkové prostredie a taktiež aj bezpečné spánkové prostredie. A keď toto všetko rodičia robia už od narodenia, tak potom postupne vedia vytvoriť spánkové návyky tak, aby ten spánok fungoval.
A teda nemôžem si naspať do zásoby, hej, a pripraviť sám seba.
Môžeš skúsiť.
A s čím všetkým môžem za tebou ako rodič prísť?
Najčastejšie za mnou rodičia chodia, keď ich bábätká sa v noci často budia. To znamená, že sa budia 5, 6, 7, 8, niekedy aj 15 krát za noc. Takže to je taký najčastejší problém, s ktorým ku mne rodičia chodia. Niekedy ale majú aj problém s tým, že bábätká sa v noci zobudia a sú niekoľko hodín hore a toto sa im deje veľmi dlho a potom sú všetci doma veľmi vyčerpaní. Často to býva aj skoré ranné vstávanie, niekedy o 4. 5. ráno, dlhodobo opäť. No a samozrejme aj problémy so zaspávaním.
Spôsobov, ako sa detičky učia spať, je viac. Aký spôsob preferuješ ty ako spánková poradkyňa?
Myslím si, že to, ako spánok vyzerá, nie je len o tom, ako dieťa zaspáva. Takže v prvom rade je dôležité povedať, že do toho, ako spánok vyzerá, vstupuje veľmi veľa faktorov. Na jednej strane je to vek, je to tiež zdravie. Niektoré bábätka majú reflux, majú alergie a je dôležité pozerať sa aj na toto, pretože rodič môže urobiť čokoľvek so spánkom a zaspávaním a pokiaľ nevyrieši napríklad reflux a nezistí, že tam je nejaký reflux, tak sa spánok zlepšiť nemusí. Takže my sa pozeráme na štruktúru dňa, na to, či má bábätko vhodné spánkové prostredie, na to, či má spánky dobre načasované, či nejde spať príliš unavené alebo málo unavené. No a potom, pokiaľ si rodič praje, tak sa pozeráme aj na spôsob zaspatia. Niektorí rodičia razia tú cestu, že chcú detičky vyslovene uspávať dojčením, na rukách, v nosiči. A to je samozrejme v poriadku, pokiaľ im to vyhovuje a pokiaľ to funguje. S niektorými rodičmi pracujeme potom na zmene spánkových návykov, napríklad na noc, že učíme bábätka zaspávať v postielke alebo na posteli vedľa nich, napríklad bez pomoci dojčenia. Ale je to veľmi individuálne. Aj preto je to individuálne poradenstvo, lebo rodičia ku mne prídu, my si vždy tú spánkovú situáciu vyhodnotíme a rozhodneme sa, ktorá je tá ich správna cesta.
Aký je normálny spánok dieťatka? Kedy za tebou teda chodiť nemusím, aj keď dieťa mi neprespí celú noc?
Tak to, kedy deti prespia celú noc, je naozaj veľmi individuálne. Závisí to nielen od dieťaťa, ale veľakrát aj od rodiča a od toho, ako mu tie spánkové návyky nastaví. Je určite normálne, ak teda to 3-4-mesačné bábätko ešte tú noc neprespí. Z mojej skúsenosti deti začínajú prespávať noc približne od roka a pol. A ak predtým noc neprespia, nie je vôbec potrebné robiť si starosti.
Keď sa nám dieťatko ešte len narodí, ako správne začať so spánkom?
Na začiatok dieťatko potrebuje byť hlavne blízko mamičky. Takže izbička nachystaná, alebo teda spálňa nachystaná, v ktorej spí bábätko, buď v postielke, alebo teda s rodičom v posteli, to je dnes také veľmi časté, takže je dôležité hovoriť aj o tom, že aj takto rodičia s deťmi spia. Veľmi odporúčam teda, aby detičky spali od dňa 1 v miestnosti s rodičmi v blízkosti maminky, aby boli ukladané vždy na chrbátik, aby ten spánok bol bezpečný. Mamičky, ktoré majú bábätka v postielkach, môžu detičky zavinúť pevne s ručkami pri tele. Pri spoločnom spaní to veľmi neodporúčam. No a potom je dôležité sledovať známky únavy. To znamená, tí najmenší novorodenci, takí jedno-dvoj týždňoví, tí naozaj len zaspia, väčšinou zobudia sa, nadojčia sa, pokračujú v spánku. Ako sú bábätka staršie, začínajú už trošku bdieť a vtedy je veľmi dôležité sledovať známky únavy. A s prvými známkami únavy, akými sú zývanie, sklenený pohľad, prvá nervozita, je dobre začať takú predspánkovú rutinu, taký predspánkový rituál, ktorý je pred každým spánkom vždy rovnaký a uložiť bábätko spinkať.
Spánok detičiek sa zvykne veľmi rýchlo meniť. Kedy možno takéto zmeny očakávať? A ešte by som sa rada opýtala, sú nejaké milníky, kedy sa spánkový režim dieťaťa zvykne meniť?
Áno, je pravda, že spánok sa neustále mení a rodičia mi zvyknú hovoriť, že vždy, keď som si už na niečo zvykla, tak sa to zrazu zmenilo a bolo to celé úplne inak. Takže áno, je to pravda. Ale veľakrát poznať to, ako sa spánok vyvíjať a vedieť, že sú tam nejaké zmeny v spánku, ktoré sa u detí naozaj dejú a dejú sa u každého dieťaťa, tak rodičom veľmi pomáha sa na tie zmeny pripraviť. Taká prvá najväčšia zmena v spánku prichádza okolo obdobia 2. až 3. mesiaca. Je to taká tzv. Prvá veľká spánková regresia. Vtedy spánok bábätiek dozrie, nie je už taký novorodenecký, by som ho nazvala, ale začína dozrievať, vytvárajú sa také dospelejšie spánkové cykly. A bábätka sa začínajú častokrát v noci budiť. Spánok sa mení. To znamená, že rodičia môžu počas tejto regresie pozorovať 30-minútové spánky, častejšie nočné budenie a odmietanie denných spánkov. A toto je aj typickým prejavom ďalších zmien v spánku, ktoré sa postupne dejú. Najčastejšie také mílniky, ktoré tieto zmeny v spánku spôsobujú, sú napríklad štvornožkovanie, stavanie sa, sadanie v 8. až 10. mesiaci, potom chodenie okolo 12. mesiaca, prípadne rozvoj reči a autonómie okolo 18. a 24. mesiaca. A toto sú presne tie mílniky, ktoré u detí spôsobujú to, že môže dôjsť k separačnej úzkosti a zároveň aj k zmenám spánku a najčastejšie teda k zhoršeniu spánku.
Kedy je vhodné zaujímať sa o to, ako nastaviť dieťatku správny režim tak, aby sme sa vyspali všetci?
Veľakrát si rodičia myslia, že to musia za každú cenu robiť od dňa 1 a potom mám skúsenosť, že sa niekedy stresujú, keď im to nejde. Takže ja väčšinou hovorím, od narodenia je dobre naozaj nastaviť tie prvé rituály, spoznať spánok, ako funguje a vedieť, ako sa vyvíja. A potom následne vekom tie spánkové návyky nastavovať. Naozaj novorodenec nepotrebuje ešte režim. Ten režim odporúčam zavádzať až od toho 5. 6. mesiaca v zmysle nejakej veľkej pravidelnosti. Na začiatok tie prvé mesiace je dobré len sledovať známky únavy a nejaké doby bdenia, ktoré má rodič odsledované a ktoré sa postupne predlžujú z hodiny na hodinu a pol a 2 hodiny medzi spánkami. A potom postupne od toho 5. 6. mesiaca sa už naozaj dá ten spánok predvídať u detí. To znamená, že vieme, že bude spať do obeda väčšinou hodinu až hodinu a pol, potom bude bdieť 2,5 hodiny. Čiže od toho 5. 6. mesiaca to je už taký vek, kedy naozaj rodič už môže očakávať, že ten deň bude predvídateľný. Nie je ešte vhodné hovoriť o tom, že dieťa už spí podľa hodiniek, to znamená, že rodič ho vždy dáva spať o 9, vždy o 12, vždy o 5, ale stále je vhodné sledovať ten čas bdenia medzi spánkami. To znamená, kedy je dieťa unavené, asi ako dlho vydrží a podľa toho sa orientovať.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Jedna americká komička povedala, že miluje spánok, pretože je toto najlepšie z oboch svetov. Ste živí a pritom o ničom neviete. V štúdiu je s nami Zuzana Guzmická, odborníčka na spánok.
Mňa by zaujímalo, aký vplyv má na spánok samotné uspávanie. Je rozdiel, keď ho odložím do postielky, alebo utresem na fidlopte, alebo akokoľvek inak?
No spôsob zaspávania alebo uspávania má veľký vplyv na to, ako deti v noci spia. Máme o tom naozaj veľa vedeckých štúdií, ktoré naozaj našli to sprepojenie medzi tým, že ak dieťa my manuálne nejakým spôsobom uspávame, tak to môže spôsobovať to, že dieťatko následne v noci potrebuje pri každom menšom zobudení opäť nejaký spôsob uspávania. Najčastejšie ten istý, alebo nejaký iný. Je to častokrát aj také zmiešané. Súvisí to s tým, že deti spia v spánkových cykloch. Na začiatku spánkového cyklu nejakým spôsobom zaspia a po ukončení toho spánkového cyklu v noci ten spôsob opätovne hľadajú. A keď ho nenájdu, tak sa zobudia a v podstate nevedia zaspať inak späť. A preto potrebujú tú pomoc rodiča. Je samozrejme normálne, že každé dieťa má nejakú silnejšiu alebo slabšiu asociáciu na ten svoj spôsob zaspávania a ten spôsob zaspávania mu viac alebo menej ten spánok narušuje. Avšak príklad, ak dieťatko napríklad zaspí na rukách večer, tak v noci sa môže potom budiť aj 6-7 krát a pri každom zobudení potrebuje to hojdanie na rukách, aby späť zaspalo. Naopak, keď napríklad zaspí v postielke len pri nejakom hladkaní a v prítomnosti rodiča alebo vedľa rodiča na posteli, kedy rodič naozaj nevykonáva nejakú činnosť vo forme dojčenia, hojdania a podobne, tak to dieťa tým, že zaspí na začiatku spánkového cyklu bez väčšej pomoci, tak následne v noci má vyššiu pravdepodobnosť, že si tie spánkové cykly spojí. A to znamená, že sa nebude v noci budiť 10 krát, ale bude sa budiť povedzme 2-3 krát, čo je u detí v tom veku 6 až 18 mesiacov považované za normálny detský spánok.
Čiže ak má dieťa už vytvorený nejaký zvyk, tak ho nemám preučať.
Ak má dieťa vytvorený nejaký návyk a my pri poradenstve vyhodnotíme, že tento návyk spôsobuje mnohé budenia v noci, tak áno, zvykneme tento návyk meniť. Tie spôsoby, ako ten návyk zmeniť, sú naozaj rôzne, sú rýchlejšie a sú pomalšie spôsoby. Častokrát sa snažíme, napríklad, ak rodič uspáva dieťa na rukách a chcel by, aby zaspávalo v postielke, tak pomaly uberať z hojdania na rukách, následne ukladať bábätko do postielky ešte polobdelé a hladkať ho do zaspatia s finálom, kedy rodič nakoniec sedí pri postielke, má ruku na brúšku bábätka a bábätko zaspáva v postielke. Príklad, samozrejme, lebo tých spôsobov je naozaj veľmi veľa. Avšak teda naozaj ten spôsob zaspatia bábätka má vplyv na to, ako často sa bábätko v noci budí.
A čo denný spánok? Je lepšia postielka, kočík alebo nosič?
Myslím si, že najlepšie je to, čo vyhovuje bábätku aj rodičovi. To znamená, že na to, aby vaše bábätko v noci dobre spalo, nepotrebuje spať všetky denné spánky v postielke. Zároveň je ale veľmi dôležité, aby dostatočne a kvalitne cez deň spalo, pretože to, koľko a ako spí cez deň, má veľký vplyv na to, ako dieťa spí v noci. To znamená, že ak 6-mesačné bábätko spí za deň 3x 30 minút, tak v noci sa bude častejšie budiť ako bábätko, ktoré spí cez deň 2,5 hodiny. Dobre v prerozdelených spánkoch. To, ako dieťa spí, má na to veľký vplyv. Takže ak chcete uspávať bábätko v nosiči, ale v tom nosiči vám vždy spí len 30 minút a nikdy ani čuk viac, tak je dobré zvážiť aj inú alternatívu na niektorý spánok. Napríklad ponechať tretidenný spánok v 6 mesiacoch v nosiči, povedzme aj ranný spánok v nosiči a potom na tom obednom spánku vyskúšať kočík alebo postielku alebo spánok doma a jednoducho docieliť aspoň jeden denný spánok, ktorý je dlhší. Čiže áno, nie je úplne dôležité to, kde dieťatko cez deň spí, ale je dôležité, či tam dostatočne dlho spí.
Ak má moje dieťa krátky denný spánok, ako mu ho môžem predĺžiť, aby som si stihla aspoň upratať alebo navariť?
Áno, to je častý problém rodičov, ktorí ku mne chodia. Najdôležitejšie pri krátkych denných spánkoch je pozrieť sa na to, či má dieťa v prvom rade vhodné spánkové prostredie. Častokrát máme doma len žalúzie a deti sú veľmi stimulujúce a pokiaľ majú okolo seba veľmi veľa svetla, zobudia sa po 30 minútach, majú oči do korán a už sa im nedarí zaspať. Takže naozaj pomôcť im, vytvoriť im pokojné spánkové prostredie, tmu, použiť pokojne aj biely šum a následne pozrieť sa aj na to, či majú dobre nastavené štruktúru denných spánkov, či ich nedávame spať príliš unavené. Keď ide spať bábätko príliš unavené, zobudí sa po 30 minútach, častokrát bez ohľadu na to, či zaspalo s pomocou alebo bez pomoci. Rovnako tiež pri veľa denných spánkov môže robiť problém, je to také prozaické a spánok je naozaj veda, ale ak má bábätko, ktoré už potrebuje napríklad len dva denné spánky, povedzme 11-mesačné dieťa spí za deň 3x 30 minút, tak tie denné spánky sú krátke preto, lebo už v tom veku potrebuje tie spánky len dva. A my keď s tým bábätkom prejdeme na dva spánky, tak tie denné spánky sa pekne predĺžia.
Niektoré detičky sa budia v noci často, iné možno menej, ale na dlhší čas. Čo spôsobuje, že deti môžu mať aj v noci deň?
Dlhé nočné bdenia sú naozaj veľmi vyčerpávajúce a priznám sa, že som si ich odžila aj s mojou Karolinkou, takže naozaj viem, o čom hovorím. Príčiny dlhého nočného bdenia sú rôzne. Jedny môžu byť tie vývinové, to znamená, že dieťatko sa práve vyvíja, hlava pracuje alebo aj telo pracuje, napríklad v 80. mesiaci, keď začínajú štvornožkovať, začínajú sa stavať na nôžky a to im reálne v noci nedá spať. To znamená, že sa zobudia uprostred noci, najčastejšie je to niekedy medzi 1 a 3 a nemôžu zaspať. Môžu si v postielke tlieskať, môžu štvornožkovať, môžu sa hojdať alebo si rozprávajú. Niekedy to ide aj do frustrácie, že deti začnú plakať a nedá sa im zaspať. Toto sú však bdenia, ktoré nevieme ovplyvniť a naozaj sú bdenia, ktoré je dobré, ak rodič rozpozná a akurát bábätku pomôže, ak veľmi plače a trošku ho nosí, aby nebolo také frustrované. Pokiaľ sa bábätko v postielke alebo vedľa rodiča hrá, je úplne OK, ak rodič nerobí nič. A naozaj si tieto momenty len užíva, bude na ne so smiechom spomínať. Avšak to nie je jediná príčina dlhého nočného bdenia. Časté príčiny dlhého nočného bdenia sú aj režimové príčiny. To znamená, že dieťa má cez deň príliš veľa spánku. Napríklad 6-mesačné dieťa spí cez deň 5 hodín, pritom by potrebovalo spať maximálne 3 hodiny a tým pádom sa v noci zobudí a to telo dobieha bdenie, ktoré dieťa cez deň nemalo. Alebo, ako som už spomínala, príklad inokedy 11-mesačné dieťa, ktoré spí cez deň 3-krát, ale potrebuje spať už len 2-krát, tak sa môže v noci zobudiť a bude 2 hodiny buntošiť, pretože mu chýba bdenie. No a posledný prípad, kedy sa môže stať, že je tam dlhé nočné bdenie, napríklad aj vtedy, keď rodičia prejdú napríklad v roku príliš skoro na jeden denný spánok. A keď prejdú na ten jeden denný spánok, tak telu tam tá jedna fáza bdenia spánku chýba, dotvorí si ju v noci. Takže príčiny sú naozaj rôzne a my to väčšinou s rodičmi vždy dôkladne analyzujeme, aby sme našli dôvod.
Čo ak dieťa poriadne nespí v noci ani cez deň, čiže prakticky nespí vôbec?
Je naozaj dôležité, aby rodičia v takýchto prípadoch vyhľadali pomoc. Myslím si, že povedať, že ak dieťa nespí, tak asi toľko mu len stačí, nie je vždy na mieste. Určite sú prípady, kedy tam môže byť nejaká príčina. Môže byť dieťatko mať autizmus alebo veľmi zníženú spánkovú potrebu alebo má nejakú poruchu, ako je ADHD alebo niečo podobné a vtedy naozaj rodičia môžu badať, že to dieťa nespí. Avšak väčšinou, pokiaľ sa rodičia obrátia na nás, tak my dokážeme tú situáciu zanalyzovať a dokážeme nastaviť ten spánok tak, aby to dieťa spalo podstatne viac.
Častá situácia je, že dieťa v noci síce spí veľmi dobre, ale o 5 ráno mi skáče po hlave. Ako riešiť toto?
Skoré rané vstávanie sa objavuje hlavne v týchto mesiacoch, kedy je už teplo a ráno je veľmi skoro slnko na oblohe a teda je tam svetlo v tej spálni. Takže prvou príčinou skorého raného vstávania je príliš veľa svetla v spálni. Častokrát mávame doma naozaj len žalúzie a pokiaľ už o 5:30, 6:00 je, alebo aj o 5:00 je už slnko vysoko na oblohe, tak tie deti naozaj majú tendenciu skoro ráno vstávať, pretože nemajú hodinky a nevedia, že je len 5 hodín a chcú ísť objavovať. Ďalšími príčinami môže byť napríklad to, že dieťa má prvý denný spánok príliš skoro. To znamená, že 12-mesačné dieťa, ktoré ráno vstáva o 4:00, má prvý denný spánok už o 7:00 a tým pádom tie biologické hodiny to vyhodnocujú tak, že ráno je už o 4:00, pretože dieťa ráno pred tým prvým denným spánkom potrebuje byť hore 3 hodiny. Takže keď rodičia dávajú stabilne dlhodobo to dieťa spávať už o 7:00 ráno, tak biologické hodiny si povedia, ja potrebujem byť 3 hodiny hore, takže 7 minus 3 je 4 a máme hneď skoré rané vstávanie. Čo je ale dôležité tiež povedať je to, že vstávanie o 6:00 nie je skoré rané vstávanie. Často to rodičom hovorím. Niektoré deti sú chronotypy skoré rané vtáčatá, čo je veľmi nepríjemné pre rodičov, ktoré sú nočné sovy. Takže tam je potom dobré hľadať nejaký taký konsenzus v tomto, ako s tým dieťaťom to nastaviť a ako aj toho rodiča nastaviť. Takže naozaj tma v miestnosti, odsledovať si, či ten prvý denný spánok nie je príliš skoro a veľakrát toto veľmi pomáha. Poslednými príčinami môže byť to, že dieťaťu je nad ránom chladno, pretože častokrát ich zakrývame paplónmi, z ktorých sa aj tak odkopú, takže tam odporúčam zvoliť spací vak alebo nejaký nožičkový spací vak. No a potom tam môže byť ešte aj ruch v miestnosti, ocko, ktorý stáva do práce, budík a podobne.
Mamičky, keď sa medzi sebou rozprávajú, prirodzene riešia aj spánok a väčšinou si zvyknú hovoriť, že je vhodné polohovanie bábätka na bok. Je to z tvojho pohľadu správne?
Áno, to polohovanie na bok u nás prichádza z pôrodníc, kde sú bábätka, ak je rodičom odporúčané náhoda, naozaj tie bábätka kvôli zlaženej hlavičke od narodenia na bok polohovať. A určite to má svoje opodstatnenie ako samotné odporúčanie. Avšak medzinárodné odporúčania o bezpečnom spánku mnohých zahraničných akadémií hovoria jednu zásadnú vec, a to tú, že najbezpečnejšia poloha pre spánok bábätka je na chrbátiku. Takže bábätko, pokiaľ idete spať aj vy a budete spať aj vy, a to znamená, že to bábätko nevidíte celý čas, by malo byť naozaj ukladané vždy na chrbátik. Pokiaľ ho máte v kočiku alebo ho máte v nejakom prútenom koši v obývačke v tých prvých týždňoch, keď ich máme pri nás, vyslovene počas dňa, tak vtedy je v poriadku to bábätko si teda napolohovať. Ale naozaj je dôležité, aby ten rodič mal to dieťa celý čas pod kontrolou, pretože poloha na boku na spánok sa spája so zvýšeným rizikom SIDS, náhleho úmrtia novorodenca.
V štúdiu je s nami Zuzana Guzmická, odborníčka na spánok. Zuzka, môžeme si povedať viac o bezpečnom spánku?
Áno, bezpečný spánok je moja taká veľmi silná téma a veľmi naozaj dbám na to, aby sa táto téma šírila medzi rodičmi, pretože zatiaľ o nej nie je veľké povedomie. Takže bezpečný spánok je súhrn odporúčaní preto, aby sme sa vyhli náhlemu úmrtiu novorodenca, prípadne uduseniu, náhodnému uduseniu bábätka v postielke. Tieto odporúčania si myslím, že je dobré aplikovať minimálne prvých 6 mesiacov, ideálne aj 12 mesiacov. Tak hlavné z nich sú: bábätko by malo spať naozaj v jednej miestnosti s rodičmi minimálne 6 mesiacov, ideálne 12 mesiacov. Môže spať v postielke alebo teda na posteli s rodičmi, malo by byť ukladané vždy na chrbátik. Pokiaľ sa bábätko už na ten bok a na to brúško začne ukladať samé, že sa tam samé otočí, tak je v poriadku, aby na boku a brúšku spalo. Avšak pokiaľ sa ešte neprevracia, malo by byť vždy ukladané na chrbátik. Bábätka by sme nemali prehrievať, hlavne novorodencov. To znamená, všetky tie deky, vankúše, prikryvky je dobré odstrániť. Pre bábätka je vždy lepšie, ak je tam väčší chlad v tej miestnosti, ako príliš teplo, aby sa oni neprehriali. V postielke ani v blízkosti dieťaťa by nemali byť žiadne vankúše ani prikryvky. Ideálne naozaj ani žiadne hniezda, ktoré sú veľmi úzke, pretože dieťa môže otočiť do tej prikryvky alebo do toho hniezda hlavu a môže sa buď priamo udusiť, pretože zaborí nožtek do tej prikryvky alebo do toho boku, čo je okolo neho, alebo bude znovu vdychovať to, čo vydychuje, čo vieme, že je nebezpečné a môže sa priotráviť. Samozrejme, dojčenie je tiež preventívne voči SIDS, avšak ak nie je možné dojčiť, tak u bábätiek je v poriadku používať povedzme aj cumlík tie prvé týždne, pretože to zvyšuje množstvo ľahkého spánku a teda zvyšuje to pravdepodobnosť, že sa bábätko nezabudne zo spánku zobudiť. Takže to sú také pre mňa najdôležitejšie odporúčania o bezpečnom spánku, ktoré som vždy rada, keď si rodičia vezmu k srdcu.
Aký vplyv na spánok bábätka má, či je dojčené, alebo či už dostáva príkrmy? Nebudí sa práve preto, že býva hladné?
Pokiaľ bábätko dobre priberá a prospieva a pediatr teda vyhodnotí, že váha je v norme, tak sa bábätka v noci naozaj na hlad nebudia. A pokiaľ sa budia na hlad, tak sa budia 1, 2 alebo 3 krát, pokiaľ sú menšie. A od toho roka už väčšina detí reálne v noci jesť nepotrebuje, avšak je stále normálne, ak to mliečko v noci dostanú 1-2 krát, pretože naozaj oni to dojčenie je, vieme, že nie je len o jedení, alebo aj to pitie umelého mliečka nie je len o pití mliečka, ale aj o tej blízkosti dieťaťa a rodiča v noci. Takže to častonočné budenie určite nesúvisí s tým, že dieťa je hladné. Najčastejšie súvisí s tým, že dieťa má nejaké spánkové návyky, ktoré toto častonočné budenie podporujú, a najčastejšie je to zaspávanie pri jedení, ktoré potom následne dieťa v noci hľadá. Pri malých bábätkách to cez deň až taký problém nerobí v zmysle, že by dieťa nechcelo jesť, ale napríklad po roku, ak dieťa v noci pije veľmi často mlieko, či už materské alebo umelé, môže následne cez deň odmietať jedlo. A potom sa krúti v takom začarovanom kruhu, kedy cez deň nechce jesť a zase v noci je hladné a teda celú noc pije mlieko. A je to ako čo bolo skôr sliepka alebo vajce.
Máš nejakú stratégiu aj pre rodičov, ako zvládnuť obdobie, kedy zle detičky spávajú? Lebo nevyspané dieťa, k tomu dvaja nevyspaní rodičia, môže byť celkom katastrofa.
Jednoznačne áno. Chodia ku mne rodičia naozaj v spánkových krízach, kedy sú vyčerpaní, maminky naozaj javia známky depresie a úzkosti, čo je následkom dlhodobého nevyspatia. Takže v prvom rade si rodičia potrebujú uvedomiť, že potrebujú byť pre dieťa cez deň čo najviac oddychnutý, a preto naozaj to nastavenie spánkových návykov na to, aby dieťa v noci spalo normálne, je veľmi dôležité. Ak ste uprostred spánkovej krízy, napríklad uprostred spánkovej regresie, je naozaj dôležité snažiť sa nájsť pomoc. Hovorí sa, že na to, aby sme vychovali dieťa, je potrebná celá dedina. To sa tak hovorí v angličtine. Takže využite, ak máte možnosť, pomôcť babky, ktorá môže ísť dieťa kočíkovať, vy si zatiaľ oddychnite, alebo sa prestriedajte s ockom. Jednu noc môže mať službu ocko tam, kde sa dá, samozrejme. Alebo jednu noc môže maminka byť viac a zase ocko si oddychne. Čiže myslím si, že veľmi dôležité je tiež myslieť na to, ako tú situáciu vyriešiť, aby tá situácia z tej spánkovej deprivácie nebola dlhodobá. Čiže naozaj pozrieť sa na to, kde môžem ten spánok zmeniť, čo môžem v spánku dieťaťa zmeniť, aby tá spánková deprivácia netrvala 6 mesiacov, ale možno len 2 týždne počas spánkovej regresie.
Zuzka, ak mám 2, prípadne 3 deti a každé spáva inak, má zmysel robiť im podobný režim, napríklad aspoň rovnaký čas na večerný spánok?
Určite áno. Hlavne, aby sa rodič nezbláznil a aby aj tie deti mali nejakú štruktúru dňa, celá tá rodina mala nejakú štruktúru dňa, tak je vhodné snažiť sa tie deti zosynchronizovať čo najviac. Samozrejme, primerane veku nemôžeme tlačiť na pílu, ale veľakrát sa to dá veľmi pekne nastaviť, aby tie deti, ak ešte cez obed spia, aby sme ich sa nám ich podarilo ukladať aspoň približne v tom istom čase na ten obedný spánok a rovnako na nočný spánok. A hlavne, keď tie deti zaspávajú spolu a už sú aj trošku staršie, tak potom ani nevadí, ak to jedno dieťa aj v tej posteli 30 minút skôr, pretože si vzájomne robia spoločnosť. Čo považujem za ešte dôležitejšie, je robiť režim dvojičkám. Veľmi často sa na mňa obracajú rodičia s dvojičkami, tento rok naozaj veľmi často. A zosynchronizovať dvojičky je pre rodiča obrovským odľahčením vo fungovaní každodennom. Takže naozaj snažiť sa tie deti ukladať spať v tom istom čase. Ak sa pri tých dvojičkách jedno zobudí po hodine, tak do tých 15 minút približne zobudí aj druhé dieťa. Aby ten režim tie deti mali podobný a tým pádom sa nedialo to, že rodič nevie s dvojičkami ani vyjsť z domu, pretože raz spí jedno dieťa, raz spí druhé dieťa.
Ak s nami spáva v posteli dieťa medzi mnou a manželkou a teda stále mám jeho nohy v hlave a už potrebujem ho nejak z tej postele dostať, kedy je ten vek, kedy je to fajn a už teda aj žena mi dá zapravdu, že môžeme ho odložiť vedľa do izby?
No, je to veľmi individuálne, musím sa smiať. Naozaj, ku mne chodia rodičia, ktorí v 6. mesiaci chcú napríklad preložiť dieťa zo spoločnej postele do postielky vedľa postele a teda zostať v tej jednej spálni, ale na oddelených matracoch, aby sa všetci vyspali. Ale napríklad už v tých 2 rokoch, 3 rokoch, keď to dieťa spalo s vami, tak už ho postupne môžete osamostatňovať do vlastnej izby. Samozrejme postupne, čiže neurobiť to, že ho dáte do vlastnej izby, zabuchnete dvere a odídete, ale nejaký čas tam s ním spať a potom postupne sa vzdialovať, povedzme, k dverám každých pár dní, ležať stále ďalej a ďalej od postele a naozaj naučiť to dieťa postupne zaspať aj bez vašej prítomnosti. Avšak mnohí rodičia musia byť pripravení na túto zmenu. Niekto môže byť pripravený na to, že chce mať dieťa, keď to tak povieme, von z postele v 6 mesiacoch, pretože to nočné budenie je neudržateľné. My opäť z viacerých štúdií vieme, že pri spoločnom spaní sa deti budia častejšie, ako keď spia v postielke. Takže keď rodič chce s dieťaťom dlhodobo spoločne spať, je to samozrejme v poriadku. Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob spania dieťaťa, takže nemôžeme povedať, že spanie v posteli je jediný správny spôsob ako spanie v postielke. Áno, je to naozaj o tej voľbe rodičov, o tom štýle rodičovstva. No a tiež o tom, kedy sú tí rodičia pripravení preložiť dieťa do postielky, či už vedľa postele alebo vo vlastnej izbe. Nie je na to nejaký ideálny čas. Ako sme si povedali, v rámci bezpečného spánku do roka by to dieťa malo spať jednoznačne v spálni s rodičmi. A už po tom roku, ak sa rodičia rozhodnú, že zároveň s vymenením postele za postielku prejdú do vlastnej izby, teoreticky môžu to urobiť, ale je určite vhodné, aby ešte nejaký čas tej izbe s dieťaťom spali a naozaj tie zmeny robili postupne, aby toho na dieťa nebolo príliš veľa.
My sme sa okľukou vrátili k najmenším deťom a nespomínali sme monitory dýchu. Čo ty ako spánková odborníčka hovoríš na monitor dýchu?
Monitory dýchu považujem za veľmi potrebné a my máme na Slovensku aj nadáciu, ktorá sa tomu venuje a ktorá do slovenských nemocníc dáva monitory dýchu a následne nemocnice monitory dýchu požičiavajú za symbolické sumy rodičom, pretože monitor dýchu vieme, že vie byť naozaj finančne náročná záležitosť. Takže monitor dýchu už mnohým deťom zachránil život a tým pádom aj rodičom zachránili život. Takže ja som za jednoznačné používanie monitorov dýchu, avšak je dôležité povedať, že monitor dýchu by nemal nahrádzať základné prvky bezpečného spánku, o ktorých sme sa rozprávali a mal by byť len doplnkom.
Rozprávame sa neustále o spánku dennom a nočnom. Kedy je v poriadku, v akom veku konkrétne, keď dieťa už po obede nespí?
Od tých 3 rokov približne už niektoré deti cez deň nepotrebujú spať. Samozrejme je veľmi dôležité, aby mali potom cez deň dobrú náladu. Ale najčastejšie ten prechod zo spania na nespanie je taký postupný. To znamená, že dieťa niekoľko dní nespí, potom zase niekoľko dní spí a tento prechod môže trvať aj 1-2 mesiace, niekedy aj 3 mesiace, kým to dieťa postupne prestane cez deň spávať. Ale naozaj je dôležité pozrieť sa na dve veci. Prvá, či sú správne nastavené hranice doma. To znamená, že či dieťa nemá príliš veľkú flexibilitu, že keď povie, nejdem spať, no tak rodič ho tam ani len neskúsi dať. A druhá, akú má dieťa náladu, ak nespí. Po tých 3 rokoch je už normálne, že niektoré deti nespia, pokiaľ ale majú dobrú náladu. Ak sa deje, že dieťa po obede o 5-6 je nervózne, uplakané, je, ako hovoríme my rodičia, niekedy neznesiteľné a odkvecne o 5 po obede na gauči, tak je jednoznačné, že ten obedný spánok, aj keď možno len 30 minútový potrebuje. A tam je potom dobre trvať na tom, aby to dieťa spalo a ukladať ho na spánok.
Ešte v rýchlosti nakoniec ťa určite poprosíme o jednu dobrú radu pre našich rodičov, ktorú by si ty sama chcela dostať predtým, ako si sa stala mamou.
No, musím chvíľku porozmýšľať, ale myslím si, že asi by som chcela vedieť, že bez ohľadu na to, či dojčím alebo nedojčím, či mám dieťa v postielke alebo v posteli a či moje dieťa je v noci hore 2-krát alebo 15-krát, takže mám si naozaj sama sebe veriť a že som ten najlepší rodič pre moje dieťa.
Zuzka, dúfam, že poslucháči dostali odpovede na otázky, ktoré by ti položili, keby sa s tebou stretli. Ďakujeme a prajeme ti veľa úspechov.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
Proti starostiam života dal Boh človeku 3 veci. Nádej, spánok a smiech. Dobre sa vždy vyspite, často sa smejte a nestrácajte nádej. O nádeji vie veľa naša budúca hostka Jana Reháková, ktorá nám prezradí, ako viesť deti k udržateľnému spôsobu života.
Musí to byť v prvom rade o tých rodičoch, že toto je cesta, ktorú ja si vyberám pre svoju rodinu a v tomto chcem tie deti vychovávať a tie deti sa pridajú.
My sa už teraz tešíme na ďalšie vydanie Talk Show Dobré rady presne o týždeň. Do počutia.
Túto reláciu vám prinášajú Baby knihy. Najkrajšie detské knihy, drevené hračky a originálne kreatívne potreby pre deti. Všetko na jednom mieste. www.babyknihy.sk.
Dobré rady a lepší spánok pre vaše detičky vám prináša stránka lepšispánokbabetiek.sk. Jemné spánkové poradenstvo na mieru. www.lepšispánokbabetiek.sk.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.